Zebra Crossing.
Zebra Striping.
Hemen da Berria FM-ren denboraldiko azken aurreko saioa. Eta pozpozik gatoz gaurkoan. Joan den maiatzaren 9an emakunde saria jaso zuen Berriak kazetaritza feminista egiteagatik. Gu ere horren parte garenez, ospatzen ari gara oraindik eta nola ez, horri buruz arituko gara gaurkoan. Gurekin dira, Elena Barandiaran Berriako barne antolaketa arduraduna eta Maite Asensio kazetaria. Genero ikuspegi duen kazetaritzaz eta Berria barruan hartutako zenbait neurriez arituko. Humorean, Lohitzune izango da. Gozatu ezazuela, guk behintzat ederki pasatu genuen hau grabatzen eta. Astera goaz!
Asteroko kolaborazioa talean sartuko gara,
Zortzi
Aliskarearen aurrerapena izango du jarraian, eta gurekin horretarako daukagu telefonaren bezalean Amagoia Mujika, kazetaria, Arratsaleon Amagoia.
Bai, Lucia Martínez Arratsaleon zemoduz. Memorian eman diote ondo, saria,
ostira ona ederra eta
euritxu pizkat. Eta Elene Barandiaran,
bai, bueno,
laguntzeko,
Hildako soldatu horruziarkeienak, gazteak, pobreak eta gutxieneko gutxiengo etnikoak dira, ez? Eta horretaz jaiten du zuen artikuloa.
Berriako langile eta kazetari emakumez osatua.
Ukraina da
tarteago ospakizunean tarteago hartzagatik.
Hortatik
asko zuri.
Eta datua utzi duten datua.
Eta kazetaritza feminista esan dugu eta askotan gogoratzen dezakete teorian hitz asko esan ditzakegu, baina gero praktikan egunerokoan erabiltzen dugu zerbait da. Maite, nola definituko zenukezu kazetaritza feminista?
Penagarria da,
bueno, praktika bat da, pixkat feminismoak irakatsi diguna kazetaritzara ekartzea, ez? Askotan esaten dugu mundua nolabait ere gizonen neurrira eta gizonen arabera eginda dagoela, eta munduaren beste erdiak ez daukala isla gure informazioetan eta gure reportajeetan. Eta azkenean da, beste erdi hori ikusaraztea eta sozializazio desberdina emakumeek eta gizonek jaso duguna ze ondorio daukan gure bizitzako eremu guztietan hori azaltzea. Eta gainera aldarrikatzen dugu kazetaritza hori egitea, jendeu ikuspegia txertatzea eta feminismoaren ikuspegia txertatzea, bera kazetaritza ona egitea. Azkenean, tresna bat da mundua esplikatzeko, eta hori da gure lana, gure inguruan zer gertatzen den azaltzea, eta giltzarriak ematea mundua ulertzeko, eta feminismoari gabe oso zaila da, gaur egun mundua ulertzea. Beraz, tresna bada gure lana hobeto egiteko.
Zupe aipatu duzu munduaren erdia. Baina, bueno, eta erdi horri gertatzen zaiona begiratzea ere, besteak beste badala, genero ikuspegia duen kazetaritza bat egitea, baina erdia gizartean izateaz gain, askotan lanean ere erdia izaten gara, baina ez da nolabait modu orekatu batean banatzen zuk aipatu duzu, badagoela, nolabait vertikalki eta horizontalki diferentzia horiek gaur egun oraindik ere nabaritzen direla.
Bai, nolabaiteko banaketa bat, ez, erakzioetan, edeku askotan bezala. Zala esango nuke, ez? Azkenean edabideak munduan emisla dira, gizartearen parte gara, eta guk ere baditugu hainbat inertzia. Orduan gurean ere edabideetan ez da oikoa izaten emakumeak ardura postuetan egotea, orduan badagoen labaiteko segregazio vertikal bat, ez? Eta kristalezko osagai bat ere bai, eta horizontala ere bai, sailen arabera, ez? Sailei ze pixu ematen zaie edo ze gai mota jorratzen den, basko askotan hitz egiten da, ez? Nola baitere badaude politika, kirola, ekonomia horrelako sail gogorrak esaten zaiena, gizonez betea, eta gizarte gaiak bestelako gaiekin, osasunarekin, orain gainera pandemia izan dugula, eta bar, aizialdiarekin dutako gaiak, tarteka kultura ere bai, oso emakumez betetako saiak izaten dira, ez? Eta, bueno, bada, baita ere apustu bat segregazio horrekin austea berrian saiatzen ari garena egiten.
Hain zuzen ere horri buruz galdetuko dizut pixka bat, izan ere kazetaritza lan horiek azken emaitza bezala badaukate albiste bat, erreportaje bat, elkarrezketa bat, gure kasuan paperean islatzen dena, edo beste euskarri batzuetan ere, ez, bideoak direla, podcastak direla, baina isla horri edukitzeko etxe barruan ere nolabaiteko lanketa bat egin beharko da, zure ibilbidean hori nola ikusi duzu bilakaera hori, eta alde batetik zelorpen eta baita ere zer resistentzia dauden.
Bueno, ba,
bai, hori da, azkenean Maite kontatu duen praktika hori, kasetaritza feminista hori eguneroko jarduna da, eguneroko bat egiten dugulako, eguneroko dinamika daude, lan harremanak, bilerak, erabaki beharrak, eta hori denak bizitza bat osatzen dute, herrian bizitza bat dago talde bat
zaintzen duen baten informazioa Ukrainiako gerraren inguruan, baina esan dugun Dagestaneko komunitate hortan, dala Rusiako eskualderik txiroenetakoa, basarritan agertu dira
nola bizitzu izan duan, bueno, bide bat izan da, irudia, nola aurrera
politikoak joaten diren
egunkariatik ematera, eta balio bat da, horrela jaso dugu, eta berriak ere praktikan jarri du, bere zintasunekin, bere zalantzekin, bere adostasun eta desostasunekin bide bat egin dugu,
baina bai irudio horiek oikoak omen dira,
eta horren praktika asko badira Maitek txertan referentzia indion bezala ba, egiturak eta
bai, amaitu zu.
Ardurak parekin.
Bai, bai, ez bai, bai, urrengo garko puntua zen, bestetik jakimen elkarteak
ariketak egiteari
antolatzen dituela aurren jarrera pentsalaria sustatzeko saioak.
Egiturari begira baizik eta bai, proiektuak esleitzen moduan, formazioan,
askotan pentsatzen da aurrak eta filosofia batera ezin direla, eta jakin min elkarteak bakutu kontrako
bai, ekitaldian esan dugu eta prentzaurrekoa egin genuenean emakunde saria jasoko genuela jakinarazi dizutenean, prentzaurrekoan ere esan genuen, ez? Zein importantea izan da euskaldunen egunkariatik egindako prozesua, ez? Eta garai hartan ja bazeudela emakumeak periodikoaren alor guztietan lan bat egiten eta nolabait ere ja adin batekin edo arai batetik aurrera iritsi garenok bide errazagoa izan dugu, ez? Eta gaur egun badaude gauza batzuk ez direnak auzitan jartzen, baina garai batean bazeuden eztabaida batzuk, ba deserosoak zirenak eta pues emakume batzuk aitzindariak izan ziren eztabaida horiek planteatzen erredakzioan, aitzindaria izan zen gure lanitunean txertatu ziren hainbat klausula eta hainbat ebakuntza eta oraindik ere jende askok galdetzen digu, ez? Aizue, zuen lanituna ikusiko nuke zeren entzunda daukat hor sartu zen dutela, adibidez sexu bereko bikoteak oraindik ezkondu ezin zirenean, horri konpensatzeko neurriak eta abar. Eta hor, nik uste dut oso importantea dela, azpimarratzea, ez dela izan azken urteetako lan bat, baizik eta hogeita hamar urte dauzkan lan bat izan dela.
Bai, hori da. Bai, nik uste dut mugarri bat izan dela, izan zala historia kontatzen ari garen bidea feminista honetan,
aniztasun zabalago
lanituna, berriaren lanituna, egunkariatik zetorrena, orduan baitortzen zuelako mundu bat, erromantzeko mundu bat, eredu bat, momentu horretan, eta galdetzeko eta filosofia egiteko bizualizatu egin dertzen da. Eta gontzan talde bat hori aitortu zuena eta jaso egin zuena eta hori izan zen praktika bat, mugarri bat izan zen, eta esango nuke ere mugarri batzuk ere izan ditugula bidean, bietako bat ere da
azken urtetan gauzak zalantzan jartzeko grinea hori, ba aldala
berriaren lehenengo berdintasun plana eta bueno, hor elburu bat eguneroko behar ditugula baditugula horren jabetze lana
kolektiboki zein gure aurrak pentsalariak izatea, galdera asko egitea, galdera deserosoak egitea eta hortikan herritar kritikoak sortuko direla,
eta ze balioak ditugun.
Ba, azkenik amagoia ikarrezi eta batekin amaituko dugu Ane Portillo biokimikariarekin hitz egin duzue, Kafs Elujar sariaren irabazlea izan delako, ez?
Lehenik eta behin azaldu aurretik zer dan zehazti estilo liburua berriakoa,
bai, Kafs Elujar sarietan,
eta deskubrimendu bat jakitea zer dan estilo liburua, ez? Eta guk daukagun estilo liburuaren bilaketa,
emakumeen libiduaren eriotza eta iketa garaia.
Ba, nola erabili eta ze kode deontologiko dauden azkenean, gauzak nola kontatu, ba, guk kazetariok, bai, azkenean islatzen dugu errealitate bat, ez,
galbai
batetik pasatzen dena, baina horri izbide komun batzuk badaude, eta ze balioa daukan azkenean horri segitzen.
Azken dituzten emakumeek,
bai, estilo liburua edo da, batzuetan igual denbora pixka bat ematen dugunean kazetaritzan eta baloratzen ikasten dugun tresna bat, ez? Nik beti esaten du dela, bueno, pues gure biblia txikia. Nolabait ere gure irizpideak eta gure arauak hor daude eta balio du baita ere bildatzeko gauza batzuk, ez? Igual gauza batzuk gehiago gutxiago dakigun arren, pues hor daude arauak. Eta nire ustez, lagunekin izketan naiz garai batean esaten zela, ez? Adibidez, Espainian publiko egunkariak egin zuenean dekalogoa, ezakit indarkeria matxistarei buruz, eta edo, kazetaritza genero ikuspegi denari buruz, edo, eta esan zuten, bueno, lehena da, eta bueno, guk esaten genuen, bueno, guk gure markoan, Euskal Herriaren markoan, eta Euskal Herrian guk baditugu, ja, irizpide batzuk oso argi ezarrita estilo liburuan, eta aspalditik gainera. Eta, bueno, hori da lan bat, inurri lana izan zena, bere garaian, denengo estilo liburuan egunkaria Euskal Herriaren berak planteatzen eta egin zirenean eta gero ja berriaren estilo liburuak jaso zituen komunikazio sexistari buruzko arauak jaso zituen kode deontologikoan ere bai berdintasunari buruzko hainbat arau indarkeria matxistari buruz inork hitz egiten ez duenean guk ja genituen hor jarraibide batzuk eta hor ezarrita zegoen giza eskubidea urrakela zela eta hori da gaur egun konsulta gai dago eta gainera ikusten ari gara baita ere gizarteari egiten diola zerbitzu bat, ez? Ba, Twitterren eta galde erantzunak eta izaten dira eta oso interesgarria izaten da, baina horretaz gain, pues guretzat lan tresna importantea da eta aldarrikatu behar dugu aitzindaria izan dela berriaren estilo liburua eta bueno, eta gure irizpide horiek blindatzeko modu bat izan dela.
Hortik handi joa galdera, zergatik gaur egun orain da eta sexu desioari buruz
esaten aurrera jarraitzen
dela egunero naturalean hitz egin zergatik medikuek ez dute horri buruzko galderari zergatik onargarria kontzeptua algo
eztabaidak zalantza
bueno, eta hori da jistea ez garrantzia ere bezala bezala islada eta horren inguruan ba
badago zerbait esan dezuna oraintxe bertan ikustete garrantzitsua dena eta berdin aipatu dezuna ere sari banaketan euskeraz egiten dela ez eta azkenean gure edadura txikiagoa izan daiteke gure oihartzuna eta kezkari izan daiteke baina horrek ez dio nolabait balioa kentzen aldi berean feminista eta euskalduna askotan kontrakorrientera jutea kontraesan bat ezta
ba eta orain justo lankideekin eta etorri diren lankide kuadri honekin eta komentatzen ziguten, ez? Ba, ze arrotasunekin eta, ez? Aipatu dugun, ba, euskaraz ere,
eta bakarra topatuko zula.
Kamilezko kazetaritza egiten dugula, eta ni ez naiz nekatuko esateaz, ala dela kazetaritza feminista egiten dugu, kazetaritza feminista kalitatezko kazetaritza da, eta gainera guk euskaraz egiten dugu. Eta uste dut gainera, euskaraz ari garen edabideok, badaukagula eginda puztu bat, aspaldikoa, eta nahiko orokorra dela euskaraz ari garen edabideon artean. Gero bakoitzak pues bere neurrian edo bere aukeren arabera gehiago garatu duena, baina badago sensibilitate bat. Beste edabide batzuetan ausartuko naiz esatera, ez dagoena hain garatua, ez dagoela igual interes bat, eta ez dagoela interes edo borondate politiko bat hori gauzatzeko. Eta hori euskarazko edabidea badaukagu. Eta, bueno, euskarazko edabidea buruz gauza asko esaten dira, denak ez dira politiak izaten, eta
ez diogula ematen
eta, bueno, garai zailak bizi izan ditugu baita ere, gure txikitasunean, baina behingoagatik jaso dugu aitortza bat, egiten dugun lanagatik, eta egiten dugun lan hau kalidadezkoa delako, eta aldarrikatzekoa da, eta ez nekatuko esateaz, aldarrikatzekoa da guk apustu hau egin dugula, euskaraz eginez, eta agian ere bai, euskaraz egiten dugulako.
Akaso ez dira horren arrazoia, gaur egun bizi geran, gizartean, tentsioa estresan epea gauzazte egon daitezke liberoaren tentsiera horren atzean hori ere esaten du artikuluan. Baina, bueno, hori ere izan daiteke. Eta pilula horiek nahiz eta zipulako mesedean duten eta
amarkada askotan emakumearen askatasunaren aldeko aliatuak
izan diren.
Eta besteak beste indarkeria matxistaren mapa emakunderen babesarekin egin zen. Ere, ze importantzia dauka horrelako...
Amagoia honekin amaitzeko, beste gaire matipatu nahiko zenuken gainetik, edo menutxeko dugun gaurko zure kolaborazioa.
Bueno, ba, gaurko horrela baditu beste gainmordo bat, biharko alean, ale mardul mardula juntzegu, eta oso pozit gaude, labetik atera berri, eta
garrantzia oso handia, azkenean,
azte buru onbat, patxada
irakurtzeko.
Ezkerrik asko Amagoia, beti bezala, zuen albizak eta berriak, bueno, zuen aleizkariak hartzagatik, piazte barru zurekin egiko gara, eta datorren astean berri ere, gaur zoltziren aurrea pena izango dugu, aste buru derra pasa.
Bai, berdin zuek ere, ondo pasa, eta
hori ikusten da,
hori da, ezkerrik asko Amagoia.
Talde eragin da, berriak horrelan bat egiten du, maitek ere kasetari esana begira beatokikoko parte hartzen du, eta garantzitza dela, eta ondoan egotea badala orain, eta
kasetaritza naiz eta azken urtetan pandemia gatik agian gehiago etxekotu eta erredakzioratu garen kaleko kontu bat ere bada, kalean egotearena eta zentu urtean komentuzen instagarekin ere hartu eman eukitza ere zinbesteko izan da.
Bai, nik uste dut guk mugimendu feministarekin oskarreman berezia daukagula, baina aldoaingo egoitzak kopartzen dugu espazio bat alde feminista batzuekin, kalean gara etengabeko harremanean gaude beraiekin, eta uste dute elkar elikatu izan dugula, bai, mugimenduaren prozesuan, hainbat hausnarketatan, eta askotan ikusten dut igual beste erabide batzuek harreman daukate mugimenduarekin, eta bueno, ba, asko pozten nau berrian zein hurbilekoak ditugun, ez? Bai, mugimenduaren eta bai, beste gizarte mundu bat kasuan bada izan dira gure bide lagun, baina izan dira gure inspirazio iturri bai, eta aleskat izan dut gauzatxoekin, baina ez dut harreman ederra dutagula estarekin, eta oso importanteak dela gutako askoren zat, ez, erredakzioan ikusten da, ere, bai.
Osamunak ere, egun momentu zen bestematen ari bidea ere, gurean izango askenetako, baina, atxeratuko dela askeneko martxan sortu dari berrera izan, lan oso garrantzitzen ez, feminismoa bisualizatzea, hor dagoena, baina horrela bisualizatzen dugu, eta horrela duen darrikatena, eta horrek ere feminismoa lan ezan, eta berizkara izan
zuen. Zene, okerrezuanago azken gogo eta prozesua, eta gero txertatu dan zerbait berriaren baloreetan da, inzuzen, periodiko feminista bat izatea.
Bai, hori da, 2019an esango nuke, berritu genitun gure berriaren, bueno, gogoeta estrategiko baten ondoren, ere, taldean berritu genitun gure baloreak, gure balioak, eta hor kapazak izan ginen, horrela garelako, baina berbalizatzea eta kontzeptualizatzera, ez? Eta hori dana ere, egin dugu guk, baina egin dugu mugimendu feministaren eskutik eta lagunduta.
Normalean alderantziz egin beharko genuke titularra aurrena, baina bukatzeko eskatuko dizuet titular bana gaurko egunari, gaurko topagune honi, gaurko ospakizunari erreferentzia eginda.
Bueno, ni ez naiz kasetaria, ordunik ez du jarriko, olako izenbururik. Ni esango dizut oso posik gaudela, oso harro aizpatasuna hemen bizitzen eta konpartitzen dugun balio bada, eta horrela jarraitu nahi dugula berrian gu orentxe gauden moduan.
Eta nik esango dut, ni oso txarra izan naizela beti titularrak jartzen, nola beti dudatan, eta beti, gainera beti da errazagoa, beste norbaitek jartzen duenean titularra hor sartzea, igual zuzenketaren bat, eta norbere titularretan beti kostatzen da. Nik esango nuke bibagu. Osea, behingoagatik, ospadezagun, aitortza bat egin digutela, eta oso pozik gaudela aitortza honekin, eta balio digula gainera lanean jarraitzeko, eta bibagu.
Ba, horrekin, bibagu, bibazuek, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta oraintxe bagoaz talde guztiarekin ospatzera.
Hala, ozen.
Oso ondo, eskerrik asko zuri.
Iepi, hemen naiz berriz ere zuenean gauzatxoa kontatzeko beti bezala, eh? Bueno, ba hoxe ez. A ber, ze kontatuko izuet gaur? Ze, ez dakit, ze uki beharko etesateko, ez? Ez dakit, ze nik gauzak asko, gauza asko pentsatzen ditut, ez? Ta egin ere gauza asko, katalanek bezala. Baina ez dakit, ez dakit zer esan, hola zuei interesgarria ingo zaizuenik. Bueno, ze, ez dakit ez da neri interesatzen zaizkidan nik pentsatzen dituten gauzak edo, ez? Ez dakit. Nik batzutan gauzak egiten ditut interesatzen ez bazaizkit ere, orduan... Bueno, eta ez bazaizue interesatzen zuei zer? Ez nahi zuentzat interesgarria agian? Nik ez dut zuen oniritzia bilatzen, eh? Bueno, edo bai. Bueno, eske ez dakit. Eske bestela zergatik agertzen nahi podcast ontan tarte batean. Ez dakit. Zergatik egiten dut hau. Entzun nahi izan nahi dut, ez? Edo ez? A ber, zuek zerbait entzutea nahi dut, ez? Baina zer? Zer esango izuet gaurkoan, eh? Baina feminismotik. Bueno, nik uste dut hitz egiten badut besterik gabe feminismo egiten ari naizela, ez? Egia esan, ez daukat zuei ezer esateko, eta hori esatea feminista dela iruditzen zait, ez? A ber, ze egia esango dizuet, eskertzen da zuek ez erantzutea. Zeleko gutxitan topatu dezakezu zuk bakarrik, minutu batzuetan hitz egiteko tartea. Inork moztu gabe, inork zuri aholkuak eman gabe, eh? Inork kontra egin gabe. Hori bakarrik psikologoan eta hemen gertatzen da, beste inunez. Zuek probatu dezuen noizbait? Hitz egitea esaten dut, eh? Erantzun bat espero gabe, erantzun bat bilatu gabe hitz egitea sin mas, hitz egiteagatik. Zeuazen ari hitz egitera. Zenbatek entzuten naute? Hor baten bat badago? Maider, zu bai, ez? Zenbatek entzuten dute podcast hau, Maider? Ze astero bakarri Ramonik eta nik deitzen dugu entzulearen arreta zerbitzura? Bueno, eta horrek garrantzirik badu? Bueno, agian berriako zuzendaritzaren zako garrantzizkoa da. Bueno, eta ze letxe, bai, garrantzizkoa da. Zenbat podcast daude euskaraz egiten direnak? Gutxi. Zenbatek azken berriak eta kai sozialak ikuspegi feministatik horren modu osatu argi eta kontrastatuan ematen dituztenak. Bai, flipatzen ari naiz guztiz, baina egia da. Ba, ez daude, eh? Eta, bueno, hemen gure artean entzuten ez duenik balima dago, bueno, ez dago hemen, entzuten ez badu. Zik, ez nahuen ez entzuten, hola esan dezaket joditu dadila, ez du lako entzuten. Bua, eta hau esatea da, la letxe ez da inoizo hartuko, hau esan diotela. Beraz, bai, entzuten ez dezun hori, zu, zerri nazkagarria organikoaren zaborrean itoko zintuzket nere txako komposta egiteko zerri nazkagarria. Dios! Inork ez entzutea, la hostia da, eh? Eta zugitzeitea, inork ez entzun gabe. Jode, eta ni orain arte konturatu gabe? Nik... Podcast hontan itzeiteakoan, egia da, sentitu izan detela nolabaiteko presio bat zehose guaia aportatzeko eta esateko. Hola, zehose jakingo banu bezela hitz egiteko. Iritzi bat emateko presioa, edo ez dakit, ez? Ze hitz egiten dezunean ematen du gauzak argi dituzula eta badakizkizula gauzak. Gauzak, hola, orokorrean, eta hori guaia izan da beti. Beira, nik gauza bat behintzat, onartu beharra dakat ikasi detela gizonengandik. Bai, Ze gizonek beti hitz egiten dute gauza jakingo balituzte bezala ideiarik izan gabe, eta funtzionatu egin die, ez? Banik horreatik erabaki nun tarte hontan sartzea. Zen nik, hola onartuko izuet, ez dakiz zer esango deten. Inoiz, tala ere hitz egiten dut. Orduan, bida, berria FM podcasta eskerrik asko Maider. Nik ere zuen lanaren aitortza egiten dut, bakarrik neri espazio bat emateagatik hemen. Ez derrez esateko espazio bat emateagatik. Ze ez dakizue hori ze boteretsua den.
Zer den kazetaritza feminista egitea? Bada, kalitatezko kazetaritza egitea, kazetaritza etikoa egitea, munduaren 150 horren isla edukitzea, eta beste abar luze eta luze bat Maitek eta Elenek azaldu digutenez. Horretan aritzen da berria, horretan ari zen egunkaria.